Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Θέλουν σε ένα ωραίο ταξίδι, έλα αν θέλεις μαζί μας κι εσύ. Σε μια χώρα χαράς και ευτυχίας, με ομορφιές και καλή μουσική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 7 έως και το 19ο χωρίο του 8ου κεφαλαίου. Ο Κύριος απάντησε στο Μωυσή: «Σ' έκανα να είσαι για το Φαραώ Θεός και ο αδερφός σου Αρών να είναι ο προφήτης σου. Εσύ θα του διαβιβάζεις όλα όσα θα σε διατάζω. Και εκείνος θα μιλάει στο Φαραώ, ώστε να αφήσει τους Ισραηλίδες να φύγουν από τη χώρα του. Εγώ όμως θα κάνω ακόμα πιο άκαμπτη τη διάθεση του Φαραώ. Παρόλες τις πολυάριθμες αποδείξεις μου και τα τρομερά θαύματα που θα κάνω στην Αίγυπτο, αυτός δεν θα σε ακούσει. Τότε θα πλώσω το χέρι μου εναντίον των Αιγυπτίων και θα τους τιμωρήσω με βαριές ποινές και θα οδηγήσω το λαό μου τον Ισραήλ να βγει με τάξη από αυτή τη χώρα. Όταν λοιπόν απλώσω το χέρι μου εναντίον των Αιγυπτίων και βγάλω τους Ισραηλίτες από ανάμεσά τους, τότε θα δουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Ο Μωυσής και ο Αρών έκαναν ό,τι ακριβώς τους διέταξε ο Κύριος. Ο Μωυσής ήταν 80 ετών και ο Αρών 83 όταν παρουσιάστηκαν και μίλησαν στο Φαραώ. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Αρών: «Αν ο Φαραώ σας πει, κάμετε μου ένα θαύμα, τότε εσύ, Μωυσή, θα πει στον Αρών: πάρε το ραβδί σου και ρίξε το μπροστά στο Φαραώ και θα γίνει φίδι». Ήρθαν λοιπόν ο Μωυσής και ο Αρών στο Φαραώ και έκαναν όπως τους είχε διατάξει ο Κύριος. Ο Αρών έριξε το ραβδί του μπροστά στο Φαραώ και στους αυλικούς του και το ραβδί έγινε φίδι. Τότε ο Φαραώ κάλεσε τους σοφούς και τους μάγους των Αιγυπτίων και έκαναν και εκείνοι τα ίδια με την τέχνη τους. Έριξε ο καθένας το ραβδί του κάτω και τα ραβδιά έγιναν φίδια. Αλλά το ραβδί του Αρών κατάπιε τα ραβδιά των μάγων. Παρ' όλα αυτά, η καρδιά του Φαραώ έμεινε σκληρή και δεν τους άκουσε, όπως το είχε πει ο Κύριος. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Ο Φαραώ παραμένει άκαμπτος και αρνείται να αφήσει το λαό να φύγει. Πήγαινε λοιπόν αύριο το πρωί, όταν αυτός θα βγαίνει για το ποτάμι, και στάσου απέναντί του κοντά στην όχθη του Νείλου. Πάρε στο χέρι σου και το ραβδί που είχε γίνει φίδι, και θα του πεις: ο Κύριος ο Θεός των Εβραίων με έστειλε σε σένα να σου πω να αφήσεις το λαό του να φύγει, για να τον λατρεύσεις στην έρημο. Εσύ όμως δεν άκουσες μέχρι σήμερα. Τώρα ο Κύριος λέει ότι με αυτό που θα κάνει θα γνωρίσεις πως αυτός είναι ο Κύριος. Με το ραβδί που κρατώ στα χέρια μου θα χτυπήσω τα νερά του Νείλου και θα γίνουν αίμα. Τα ψάρια του ποταμού θα ψοφήσουν και θα βρωμήσει ο Νείλος. Και οι Αιγύπτιοι θα συχαίνονται να πιούν νερό από αυτόν. Είπε ακόμα ο Κύριος στο Μωυσή, πες τον Αρών να πάρει το ραβδί του και να πλώσει το χέρι του προς τα νερά της Αιγύπτου, τα ποτάμια, τα κανάλια και τις λίμνες της χώρας και προς κάθε μέρος όπου υπάρχουν μαζεμένα νερά, ώστε τα νερά να γίνουν αίμα σε όλη την Αίγυπτο. Ακόμα και μέσα στα ξύλινα και στα πέτρινα δοχεία το νερό θα γίνει αίμα. Ο Μωυσής με τον Αρών έκαναν όπως ακριβώς τους είχε διατάξει ο Κύριος. Σήκωσε το ραβδί του ο Αρών και χτύπησε τα νερά του Νείλου μπροστά στα μάτια του Φαραώ και των αυλικών του και όλο το νερό του ποταμού έγινε αίμα. Τα ψάρια ψόφισαν και βρώμησε ο Νείλος, έτσι που οι Αιγύπτιοι δεν μπορούσαν να πιούν νερό από αυτόν. Ολόκληρη η χώρα της Αιγύπτου γέμισε αίμα. Αλλά το ίδιο έκαναν και οι μάγοι των Αιγυπτίων με την τέχνη τους. Έτσι ο Φαραώ έμεινε άκαμπτος, όπως το είχε πει ο Κύριος, και δεν άκουσε τον Μωυσή και τον Αρών. Ο Φαραώ γύρισε στο παλάτι του χωρίς να λάβει υπόψη ούτε αυτό το γεγονός. Αλλά όλοι οι Αιγύπτιοι έσκαβαν γύρω από τον Νείλο για να βρουν νερό να πιούν, γιατί το νερό του Νείλου δεν πινόταν. Πέρασαν 7 μέρες αφότου ο Κύριος χτύπησε τον Νείλο. Τότε ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πάει στο Φαραώ και να του πει: «Ο Κύριος λέει, άσε το λαό μου να πάει να με λατρεύσει, και αν αρνηθείς να τον αφήσεις, εγώ θα στείλω σε ολόκληρη την περιοχή σου βατράχους. Ο Νείλος θα βγάλει βατράχους που θα ανεβούν και θα μπουν στα ανάκτορό σου, στα υπνοδωμάτια σου και πάνω στο κρεβάτι σου, θα μπουν στα σπίτια των αυλικών σου και του λαού σου, στους φούρνους και στα ζυμωτήρια, θα πηδάνε πάνω σου, πάνω στους αυλικούς σου και πάνω σε όλο το λαό σου». Ο Κύριος έδωσε ακόμη εντολή στο Μωυσή να πει στον Αρών: «Άπλωσε το χέρι σου με το ραβδί σου προς τα ποτάμια, τα κανάλια και τις λίμνες και κάνε να γεμίσει η Αίγυπτος βατράχους». Ο Αρών άπλωσε το χέρι του προς τα νερά της Αιγύπτου και βγήκαν βάτραχοι που σκέπασαν όλη τη χώρα. Το ίδιο όμως έκαναν και οι μάγοι με την τέχνη τους και έφεραν και αυτοί βατράχους στην Αίγυπτο. Τότε κάλεσε ο Φαραώς τον Μωυσή και τον Αρών και τους είπε: «Παρακαλέστε τον Κύριο να πάρει τους βατράχους από μένα και από το λαό μου, και τότε θα αφήσω το λαό να φύγει για να προσφέρει θυσία στον Κύριο». Ο Μωυσής είπε στο Φαραώ: «Μην ανησυχείς. Πότε θέλεις να παρακαλέσω το Θεό για σένα, για τους αυλικούς σου και το λαό σου? Οι βάτραχοι θα εξαφανιστούν από σένα και από το ανάκτορό σου και θα περιοριστούν μόνο στον Νείλο». Ο Φαραώ απάντησε: «Αύριο το πρωί». Ο Μωυσής του είπε: «Θα γίνει όπως ζητάς, για να δεις ότι δεν υπάρχει άλλος σαν τον Κύριο το Θεό μας. Οι βάτραχοι θα φύγουν από σένα, από τα ανάκτορά σου, από τους αυλικούς σου και από το λαό σου και θα περιοριστούν στον Νείλο». Όταν ο Μωυσής και ο Αρών έφυγαν από το Φαραώ, ο Μωυσής προσευχήθηκε στον Κύριο να γλιτώσει το Φαραώ από τους βατράχους. Ο Κύριος έκανε όπως τον παρακάλεσε ο Μωυσής και ψόφισαν οι βάτραχοι στα σπίτια, στις αυλές και στα χωράφια και τους μάζευαν σε σωρούς αμέτρητους, τόσους που βρώμησε η χώρα. Μόλις όμως ο Φαραώ ανέπνευσε, πεισμάτωσε πάλι όπως το είχε πει ο Κύριος και δεν άκουγε τον Μωυσή και τον Αρών. Ο Κύριος έδωσε εντολή στον Μωυσή να πει στον Αρών: «Άπλωσε το ραβδί σου και χτύπα το χώμα της γης και θα μεταβληθεί σε κουνούπια σε όλη την Αίγυπτο». Έτσι και έκαναν. Άπλωσε ο Αρών το χέρι του με το ραβδί του και χτύπησε το χώμα της γης και μεταβλήθηκε σε κουνούπια που ορμούσαν στους ανθρώπους και στα ζώα. Όλη η σκόνη της γης έγινε κουνούπια σε ολόκληρη τη χώρα. Το ίδιο επιχείρησαν να κάνουν και οι μάγοι με την τέχνη τους, να βγάλουν δηλαδή κουνούπια, αλλά δεν μπόρεσαν. Τα κουνούπια εξακολουθούσαν να ορμούν στους ανθρώπους και στα ζώα. Τότε είπαν οι μάγοι στο Φαραώ: «Αυτό είναι επέμβαση Θεού». Αλλά ο Φαραώ παρέμεινε άκαμπτος, όπως το είχε πει ο Κύριος, και δεν έκανε ό,τι του ζητούσαν ο Μωυσής και ο Αρών. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Σήκω αύριο το πρωί και πήγαινε να παρουσιαστεί στο Φαραώ, όταν θα πηγαίνει προς το ποτάμι, και να του πεις ότι ο Κύριος λέει: Άσε το λαό μου να φύγει για να με λατρεύσει. Αν όμως δεν τον αφήσεις, εγώ θα στείλω σε σένα, στους αυλικούς σου, στο λαό σου και στα ανάκτορό σου μύγες που θα γεμίσουν τα σπίτια της Αιγύπτου και θα καλύψουν το έδαφος της χώρας. Ωστόσο την ημέρα εκείνη θα εξαιρέσω την περιοχή της Γεσέν όπου κατοικεί ο λαός μου. Εκεί δεν θα βρεθούν μύγες, για να δεις ότι εγώ ο Κύριος είμαι παρόν ακόμα και στη χώρα σου. Θα κάνω διάκριση ανάμεσα στο λαό μου και στο λαό σου. Αυτό το θαύμα θα γίνει αύριο το πρωί.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σήμερα μπαίνουμε στο κεφάλαιο 7 του βιβλίου της Εξόδου του Μωυσή, όπου αρχίζει η μάχη του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ με τους Αιγύπτιους θεούς, οι οποίοι ήταν είτε ζώα, είτε πουλιά, είτε έντομα. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε γι' αυτό. Και ενώ ισχυρίζονται οι άνθρωποι πως είναι σοφοί, έχουν ξεμωραθεί και αντικατέστησαν τη δόξα του αναλύωτου Θεού με ομοιώματα που έχουν τη μορφή του φθαρτού ανθρώπου και πουλιών και τετραπόδων ζώων και ερπετών. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Ρωμαίους το πρώτο κεφάλαιο, τα εδάφια 22 και 23. Οι Αιγύπτιοι λοιπόν είχαν θεότες που αντιπρόσωπευαν κάθε πτυχή της ζωής. Ο Σερ Γουάλις Μπάτζε έγραψε τα εξής για την πίστη των Αιγυπτίων. Πίστευαν στην ύπαρξη ενός μεγάλου Θεού, αυτοδημιούργητου, αυθύπαρκτου, παντοδύναμου και αιώνιου. Δυστυχώς πίστευαν ότι η ύπαρξη αυτή είναι πολύ μεγάλη και ισχυρή για να ασχοληθεί με τα θέματα και τη μοίρα των ανθρώπινων όντων. Έτσι λοιπόν, οδηγήθηκαν να πιστεύουν ότι η διακυβέρνηση αυτού του κόσμου έπεφτε στα χέρια χιλιάδων μικρότερων θεών και δαιμόνων. Αν ένας άνθρωπος λατρεύει όλους αυτούς τους διαφορετικούς ασφαλώς θεούς, δεν μπορεί να γνωρίσει το ζωντανό και αληθινό Θεό. Έτσι, ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, επιτίθεται τώρα στους θεούς της Αιγύπτου για να τους δείξει ότι αυτός πραγματικά είναι ο ζωντανός και ο αληθινός Θεός. Ο Μωυσής θα σταθεί μπροστά στον Φαραώ. Ο Αρών θα μιλήσει. Γιατί ήταν δεμένη η γλώσσα του Μωυσή? Ψεύδιζε, είχε κάποιο άλλο πρόβλημα ομιλίας? Ή μήπως το πρόβλημα του Μωυσή ήταν ψυχολογικό? Μετά από 40 χρόνια στην έρημο σίγουρα ίσως αισθανόταν ανεπαρκής μπροστά στον Φαραώ. Στα εδάφια 1 έως 17 του 7ου κεφαλαίου έχουμε την ανανέωση της αποστολής του Μωυσή. Στο πρώτο εδάφιο έχουμε από τους καλύτερους ορισμούς για το τι είναι προφήτης. Ο Μωυσής θα ήταν σαν Θεός για τον Φαραώ και ο Αρών θα ήταν ο αντιπρόσωπος του Μωυσή. Ο Αρών θα ήταν ο προφήτης του Μωυσή. Ο προφήτης λοιπόν είναι κάποιος που μιλάει για τον Θεό, κάποιος που έχει ένα μήνυμα από το Θεό για τους ανθρώπους. Ο προφήτης είναι το αντίθετο του ιερέα. Ο προφήτης έρχεται από τον Θεό και πάει στους ανθρώπους. Αλλά ο ιερέας αντίθετα αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους προς τον Θεό. Ο ιερέας δεν μιλάει στη θέση του Θεού. Και ένας προφήτης δεν αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους. Αντιπροσωπεύει το Θεό. Ο Αρών πρέπει να αντιπροσωπεύσει τον Μωυσή μπροστά στον λαό. Και ο Μωυσής πρέπει να αντιπροσωπεύει το Θεό μπροστά στον λαό και στον Φαραώ. Τώρα όμως ο Θεός σκληραίνει την καρδιά του Φαραώ πάλι. Πράγματι τη σκληραίνει, αλλά με τον εξής τρόπο. Αν ο Φαραώ ήταν ένας άνθρωπος που επιθυμούσε να στραφεί στο Θεό και χαιρότανε ότι είχε την ευκαιρία να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, τότε αυτό που έκανε ο Θεός σίγουρα δεν είναι καλό. Είναι κακό να σκληρύνει ο Θεός την καρδιά ενός τόσο θαυμάσιου ανθρώπου. Η σκλήρυση της καρδιάς μοιάζει με το στύψιμο. Στύβεις για να βγάλεις ό,τι υπάρχει μέσα. Αν είναι λεμόνι θα είναι ξινό. Αν είναι πορτοκάλι θα είναι γλυκό. Έτσι λοιπόν ο Θεός εξωθεί τον Φαραώ να κάνει αυτό που στην πραγματικότητα θέλει. Αυτή είναι η σκλήρυση της καρδιάς του Φαραώ. Αυτό που ο Θεός κάνει με τον Φαραώ είναι ότι τον αναγκάζει να αποκαλύψει αυτό που έχει πραγματικά στην καρδιά του. Και αυτό το κάνει ο Θεός με τον κάθε άνθρωπο. Και θα εφανερώσει μια μέρα το ποιοι πραγματικά είμαστε στην κρίση του. Εκεί θα αποκαλυφθούν ποιοι στην πραγματικότητα είμαστε. Αυτό φυσικά τρομάζει πολλούς από μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού και τη συγχώρεση που Αυτός προσφέρει. Ο Φαραώ εδώ θα αποκαλυφθεί για αυτό που πραγματικά είναι. Και ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ θα αποκαλυφθεί εκείνος που πραγματικά είναι. Στα εδάφια 8 με 13 έχουμε τη διήγηση της συνάντησης του Μωυσή με τον Φαραώ. Ο Φαραώ είπε στον Μωυσή και στον Αρών: «Ήρθατε μπροστά μου με αυτήν την υπερβολική απέτηση, τώρα δείξτε μου την εξουσία σας». Το ραβδί του Αρών θα γινόταν το έμβλημα της εξουσίας. Το έριξε κάτω και έγινε φίδι. Οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν το φίδι σοφό και μαγικό. Γι' αυτό και διακοσμούσε το στέμα του Φαραώ. Το φίδι ήταν σύμβολο της θεάς Ουάτζετ. Οι μάγοι του Φαραώ ήταν ειδικοί στα εξόρκια και στις γιατριές και στα όνειρα. Επικαλούνταν τους θεούς τους και τα πνεύματα και εκτελούσαν τις μαγείες τους. Τους κάλεσε λοιπόν ο Φαραώ και έκαναν και αυτοί ένα παρόμοιο θαύμα. Σήμερα στην Αίγυπτο υπάρχουν κάποιοι γόητες φίδιων που παραλύουν ένα είδος κόμπρας, πιέζοντάς το με ένα συγκεκριμένο τρόπο στο λαιμό. Από μακριά, όταν τις κρατούν, μοιάζουν με ραβδί. Όταν όμως τις αφήσουν, ζωντανεύουν. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα για τη λέξη αυτή φίδι στην περικοπή αυτή. Εδώ δεν χρησιμοποιεί τη λέξη φίδι. Στην πραγματικότητα, η λέξη εδώ ίσως σημαίνει κροκόδιλος. Στις μέρες του Μωυσή, πολλά από αυτά τα ερπετά ζούσαν στον Νείλο και στους βάλτους ολόκληρης της χώρας. Η εβραϊκή λέξη τανίν, που μεταφράζεται εδώ ως φίδι, δεν μεταφράζεται φίδι πουθενά αλλού στη Βίβλο. Στα βιβλία του Ισαΐα και του Ιζεκίλ αποδίδεται ως δράκον. Η λέξη αυτή παραπέμπει στο σατανά. Γι' αυτό μάλλον οι μεταφραστές χρησιμοποίησαν τη λέξη φίδι. Όμως οι Αιγύπτιοι λάτρευαν τον κροκόδιλο, στον οποίον μάλλον παραπέμπει αυτή η εβραϊκή λέξη. Ο κροκόδιλος κατήχε μεγάλη θέση στη λατρεία και στη θρησκεία της Αιγύπτου. Ο Σομπέκ ήταν μια δαιμονική θεότητα με κεφάλι κροκοδίλου. Ο Απόφης επίσης ήταν ο πανούργος εχθρός όλων των θεών του ήλιου και εμφανιζόταν με τη μορφή του κροκοδίλου. Ο Απόφης ζούσε στα κατώτατα μέρη του ουρανού και προσπαθούσε κάθε μέρα να εμποδίσει την ανατολή του θεού ήλιου Ρα. Ξεσήκωνε αστραπές, βροντές, θύελλες, καταιγίδες, ανεμοστρόβλους, βροχή και προσπαθούσε να κρύψει το φως του ήλιου γεμίζοντας τον ουρανό με σύννεφα, ομίχλη και μαυρίλα. Μια αιγυπτιακή τελετή που γινόταν στο ναό στις Θήβες ήταν μια προσπάθεια να καταστρέψει τον Απόφη. Αυτή λοιπόν τη λατρεία των Αιγυπτίων είναι η πρώτη που ο Θεός χτυπάει. Το ραβδί του Αρών ίσως έγινε κροκόδιλος. Οι μάγοι της Αιγύπτου έκαναν και αυτοί κάποιο θαύμα παρόμοιο. Ίσως είναι καλύτερα να πούμε ότι μιμήθηκαν το θαύμα. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι οι Αιγύπτιοι λάτρευαν τον κροκόδιλο, αλλά το ραβδί του Αρών κατάπιε τους κροκοδίλους των μάγων. Και αυτό θα έπρεπε να εντυπωσιάσει τον Φαραώ, γιατί συμβολίζει την ήττα της Αιγύπτου από το Θεό του Ισραήλ. Ο Φαραώ όμως κλήρυνε την καρδιά του και επέμενε στην άρνησή του. Στα εδάφια 14 με 25 έχουμε τώρα την πρώτη πληγή. Το νερό του Νείλου γίνεται αίμα. Ο Νείλος ήταν το αίμα που έδινε ζωή στην Αίγυπτο. Η επιβίωση των Αιγυπτίων εξαρτιόταν από την περιοδική υπερχείληση των 6.000 χιλιόμετρων του Νείλου. Ο ιερός Νείλος ποταμός τώρα μετατράπηκε σε αίμα. Αυτό ήταν ένα ακόμα χτύπημα στη λατρεία της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι απεικόνιζαν τον Νείλο ως τον θεό Απί, έναν χοντρό άνδρα με στήθος γυναίκας που έδειχνε τη δύναμη της γονιμότητας και της θρέψης. Υπάρχει ένας ύμνος που έψαλαν στο ναό αυτού του θεού. «Συ ποτίζεις τους αγρούς που ο Ρα δημιούργησε, συ σοφέρων τροφήν, δημιουργέ των αγαθών, συ γεμίζεις τις αποθήκες, συ φροντίζεις τους φτωχούς και ενδεείς». Ο Θεός όμως τώρα έπληξε την Αίγυπτο, κάνοντας αυτό το ποτάμι κόκκινο σαν αίμα. Αυτή η ευλογία που ήταν στην Αίγυπτο, το ποτάμι αυτό, έγινε τώρα κατάρα. Αυτή ήταν η κρίση του Θεού. Στο αρχαίο αιγυπτιακό κείμενο, Παρενέσεις του Υπουγουέρ, το οποίο γράφτηκε μερικούς αιώνες πριν τον Μωυσή, αναφέρει μια άλλη τέτοια μετατροπή του Νείλου σε αίμα, που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να πιούν πια το νερό. Το ποτάμι δεν έγινε κόκκινο από κοκκινόχωμα, μας λένε οι ειδικοί, αλλά έγινε κόκκινο από ένα είδος φυτικού βακτηριδίου που συγγενεύει με τα φύκια. Ο λόγος που οι άνθρωποι έσκαβαν για να πιούν νερό ήταν ότι το χώμα λειτουργούσε σαν φίλτρο. Στο εδάφιο 19, η φράση που μεταφράζεται ως ξύλινα και πέτρινα δοχεία, η λέξη δοχεία δεν υπάρχει. Τη φράση αυτή τη συναντούμε σε ουγγαρίτικα κείμενα και αναφέρεται σε έρημες περιοχές, σε περιοχές που υπάρχουν ξύλα και πέτρες. Το ποτάμι λοιπόν έγινε αίμα σε όλη την Αίγυπτο, ακόμα και εκεί που δεν υπήρχαν άνθρωποι, που ήταν μέρη ερημικά. Αυτή η πληγή κράτησε 7 ημέρες. Ο Φαραώ δεν πίστηκε ότι αυτό ήταν το χέρι του Θεού, επειδή οι μάγοι του μπόρεσαν να αντιγράψουν την πληγή, ίσως εύκολο με κάποιες βαφές. Φυσικά δεν είχαν τη δύναμη να καθαρίσουν τον Νείλο. Ο Θεός σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ για να αποκαλύψει τη διάθεσή του και τη διαφθορά της κάθε ανθρώπινης καρδιάς. Βλέπετε, ο άνθρωπος αγνοεί την πλάνη και τη διαφθορά μέσα στην καρδιά του. Η καρδιά του ανθρώπου είναι εκεί όπου υπάρχει η έδρα, το εγώ μας. Είναι η πηγή από την οποία προέρχονται όλες οι αποφάσεις μας. Ο προφήτης Ιερεμίας μας λέει ότι η καρδιά είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει? Διαβάζουμε στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, στο 17ο κεφάλαιο και εδάφιο 9. Την καρδιά μας δεν τη γνωρίζουμε εμείς, αλλά τη γνωρίζει ο Θεός. Γι' αυτό ο άνθρωπος γίνεται θύμα της πονηρίας της καρδιάς του. Τη γνώση αυτή θέλει ο Θεός να μεταδώσει, να αποκαλύψει στον άνθρωπο. Γι' αυτό σκληραίνει την καρδιά του Φαραώ για να αποκαλύψει τη διαφθορά της και την ανταρσία της και την αμαρτωλότητά της. Πολλές φορές παρεξηγούμε και παρερμηνεύουμε τις πληγές του Φαραώ και τις αποδίδουμε στην σκληρότητα του Θεού. Στην πραγματικότητα, εκείνο που προκάλεσε και δημιούργησε τις πληγές αυτές ήταν η ατίθαση, η ανθρώπινη καρδιά, ήταν η σκληρότητα του Φαραώ που δεν υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού. Οι πληγές δεν είναι εκδίκηση του Θεού για την ανυπακοή του ανθρώπου, αλλά είναι οι συνέπειες της ανυπακοής του ανθρώπου. Ο Φαραώ θα μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή να σταματήσει τις πληγές, αλλά δεν το έκανε. Έτσι η ευθύνη των πληγών της Αιγύπτου βαρύνουν αποκλειστικά τον Φαραώ και τους Αιγύπτιους. Το κεφάλαιο 8 αρχίζει με τη δεύτερη πληγή που ήταν τα βατράχια. Τα πρώτα 15 εδάφια περιγράφουν αυτή τη δεύτερη πληγή. Τα βατράχια στην Αίγυπτο αντιπροσώπευαν τη θεά Χεκάτ, μια βατραχοκέφαλη θεά. Επίσης ο Χαπού απεικονιζόταν κρατώντας ένα βάτραχο από το οποίο το στόμα έτρεχε ένα ριάκι τροφής. Αυτό δείχνει τη στενή σχέση ανάμεσα στο θεό του Νείλου και της βατραχοκέφαλης θεάς Χεκάτ. Η Χεκάτ είναι μια από τις παλαιότερες θεές και μητέρα σχεδόν όλων των άλλων θεών. Είναι η μητέρα της γονιμότητας και η προστάτηδα των μεών. Μια αιγυπτιακή εικόνα δείχνει τη Χεκάτ να προσφέρει ξόρκια για να εξυπηρετήσει την Ανάσταση του Όσιρις. Επίσης, ένα γλυπτό δείχνει γονατιστή μπροστά στη βασίλισσα να επιβλέπει τη γέννηση της Χατσεψούτ. Η δεύτερη πληγή έρχεται αφού και πάλι ο Φαραώ δεν αφήνει το λαό Ισραήλ να φύγει. Έτσι έρχονται τα βατράχια. Τα βατράχια εγκατέλειψαν τον Νείλο που δηλητηριάστηκε αφού έγινε αίμα και τις όχθες του Νείλου που γέμισαν νεκρά ψάρια, και τα βατράχια πήραν το δρόμο για τις πόλεις και τα χωριά. Εμφανίστηκαν παντού, στα κρεβάτια, στις κουζίνες, σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, στις σκάφες για το ζύμωμα, στους φούρνους. Όταν περπατούσαν, πατούσαν πάνω σε βατράχια. Όταν κάθονταν, καθόνταν πάνω σε βατράχια. Ήταν μια φρικτή κατάσταση. Φυσικά, τα βατράχια ήταν ιερά και δεν μπορούσαν να τα σκοτώσουν. Για μια ακόμα φορά, οι Αιγύπτιοι μάγοι αντέγραψαν την πληγή των βατράχων. Αυτό αποκαλύπτει τη δύναμη του Σατανά. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι παρόλο ότι οι μάγοι μπορούσαν να πολλαπλασιάσουν τα βατράχια, δεν μπόρεσαν να τα απομακρύνουν. Ο Φαραώ ήταν πολύ συγχυσμένος με αυτή την πληγή, που ήταν έτοιμος να υποσχεθεί οτιδήποτε. Ο Θεός πιέζει τον Φαραώ να τον αναγνωρίσει. Όμως η περικοπή αυτή δίνει μια πιο κατανοητή εικόνα για τη στάση του Φαραώ. Μας λέει ότι ο Φαραώ ο ίδιος σκλήρινε την καρδιά του. Αμέσως μετά έχουμε τη διήγηση της τρίτης πληγής, με τις κνήπες, στα εδάφια 16 με 19. Μέχρι αυτό το σημείο οι μάγοι κατάφεραν να αντιγράψουν κάθε θαύμα που έκανε ο Θεός. Για κάποιο λόγο δεν μπορούσαν πια να μιμηθούν να αντιγράψουν αυτή την τρίτη πληγή. Αν με τεχνάσματα αντέγραφαν τα θαύματα δεν γνωρίζω. Τουλάχιστον όμως τώρα οι μάγοι αναγνώρισαν τελικά το χέρι του Θεού στις πληγές. Οι μάγοι αναγνώρισαν το δάχτυλο του Θεού διαβάζουμε. Αλλά όμως του Φαραώ η καρδιά σκληρύνθηκε. Έτσι, παρόλο ότι βαθμιαία ο Θεός αποκαλύπτει στους Αιγύπτιους ότι αυτός είναι ο μοναδικός Θεός, παρόλα αυτά ο Φαραώ σκληραίνει τη στάση του. Οι σκνήπες έφεραν στους Αιγύπτιους αποστροφή για τον Θεό της γης, τον Γκέμπ. Ο Γκέμπ συνδεόταν με τη γη σε όλες τις φάσεις της. Μπορούμε να φανταστούμε ότι με τη χώρα ήδη να βρωμάει τα βατράχια, να εμφανίζονται πλήθη από σκνήπες ή κουνούπια που πλήθαιναν εκεί στα στάσιμα νερά. Οι σκνήπες αρχικά θα απάλλαξαν τη χώρα από τα βατράχια, αλλά μετά έγιναν τα ίδια κατάρα. Ο συγγραφέας Μπέντελ καταγράφει μια εμπειρία που είχε στην Αίγυπτο. Πρόσεξα, γράφει, ότι η άμμος φαινόταν να κινείται. Με πλησιέστερη παρατήρηση ανακάλυψα ότι η επιφάνεια του εδάφους ήταν μια κινούμενη μάζα από μικροσκοπικά τσιμπούρια. Χιλιάδες από αυτά που άρχισαν να σκαρφαλώνουν αμέσως στα πόδια μου. Έτρεξα γρήγορα μακριά, σκεπτόμενος τα λόγια της γραφής. Όλο το χώμα της γης έγινε σκνήπες καθ' όλη τη γη της Αιγύπτου. Αγαπητοί μου φίλοι, υπάρχουν πολλές παθείς της καρδιάς. Μία από αυτές είναι η αρτηριοσκλήρινση. Βέβαια, υπάρχει κάτι αντίστοιχο, θα λέγαμε, στον πνευματικό κόσμο. Και αυτή είναι η σκλήρινση της καρδιάς. Είναι δηλαδή όταν ο Θεός μας θέλει κοντά Του, αλλά εμείς σκληρύνουμε την καρδιά μας και λέμε όχι στον Θεό. Όταν ο Θεός με το λόγο του μας τυπάει να του ανοίξουμε, αλλά εμείς δεν του ανοίγουμε. Να έρθει μέσα στην καρδιά μας και να έχει κοινωνία μαζί μας. Άραγε, τι είδους καρδιά έχουμε? Έχουμε καρδιά μαλακή γη που παίρνει το σπόρο το λόγο του Θεού και τον καρπίζει, ή έχουμε μια σκληρή καρδιά? Μια καρδιά που ο σπόρος του Θεού γίνεται άκαρπος. Με την τελική αυτή σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε ξανά αύριο. Μέχρι τότε, γεια σας, ο Θεός μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.